familia. Încotro. Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit la emisiunea Familia Încotro. Vă invit să-l ascultați pe pastorul Gigi Cosman cu o expunere de la conferința Familia Ideală la începutul mileniului 3, care a avut loc la Biserica Metanoia din Timișoara, strada Horia, numărul 29.
O mulțime de credincioși sunt pradă emisiunilor de televiziune. Mereu se plâng membrii bisericilor că soția sau soțul stă ore întregi și petrece la televizor. Că telenovele, că îi sport, că îi nu știu ce, orice ar fi. Este o plângere continuă. Bărbatul e prea obosit când vine acasă și se trântește în fotoliu și stă la televizor până când adorme. Sau invers, femeia e prea odihnită și stă prea mult în fața televizorului. Deci, nu vin în mod critic, ci vin într-un mod realist. Cadrul abordării relației de familie este nu numai acela faptului că suntem Biserica lui Hristos, ci acela al faptului că trăim într-un anumit tip de societate, care nu trebuie să ne ascundem, este așa cum este. Și trebuie să fim cu garda pusă totdeauna, pentru că există o concurență neloială adusă familiei. Ce vreau să spun prin concurență neloială? Concurența neloială o consider prin modelele oferite de mass media soțiilor și soților. Și îți aduce imaginea unei femei aproape dezbrăcate, cu picioare perfecte, la orice reclamă. Și nu face altceva decât să-ți concureze nevasta, aducând în mintea bărbatului ideea, așa trebuie să arate o femeie pe care s-o dorești. Dar uite-te cum arată nevasta ta. Asta este mesajul permanent care este adresat familiilor. Dacă nu suntem bine echipați și înrădăcinați în ce înseamnă a-ți iubi nevasta și a-ți iubi bărbatul, s-ar putea să fim atrași și păcăliți de această concurență. Concurența este adresată copiilor, este adresată fiecărui membru al familiei. Fiecare dintre noi este provocat să gândească în niște termeni firești, lumești, carnali, cu privire la relațiile în care sunt implicați. Copiii, prin tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, sunt îndemnați să nu asculte de părinți. Copiii de 11, 12, 13 ani vorbesc de lucruri de care dumneavoastră nici nu vă gândiți că pot fi preocupări pentru ei. Mulțumesc lui Dumnezeu, avem niște învățători în biserica noastră care se ocupă de copii și sunt foarte deschiși cu ei, dar rezultatul la care au ajuns în cunoașterea acestor copii este dezastruos. Sunt copii crescuți în biserică. Copii care la 12 ani le este rușine să mai iese cu părinții la plimbare. Pentru că există informații care vin din altă parte și se fac presiuni asupra lor să gândească în alt fel. Poate puțin dintre dumneavoastră știți că marile case de pornografie au în strategia lor obiectivul să câștige mintea copilului înainte de 12 ani. Că la 12 ani, când începe să își pune probleme sexuale, mintea lui să fie deja câștigată pentru a consuma pornografie. La școli, la clasele 1-4, la chioșcuri se vând gume de mestecat Playboy. Dar părinții prea puțin știu astea și se interesează. Copiii nu vă vor spune astea niciodată. pentru că în inima lor simt că nu sunt lucruri care pot fi împărtășite cu părinții, pentru că părinților nu le poate plăcea asta. Și din această pricină nu vor veni ei să spună, ci va trebui noi să ne trezim în ce societate suntem, să vedem ce avem de făcut. Din pricina aceasta și din pricina acestui cadru în care trăim, vreau să vă vorbesc acum despre o soluție veche la o problemă nouă. Și soluția veche sunt poruncile lui Dumnezeu față în față cu oferta lumii. Pentru aceasta vreau să ne întoarcem puțin la natura omului. În Geneza, capitolul 1, versetele 26-27, ni se spune în momentul în care Dumnezeu s-a hotărât să ne creeze, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut parte, după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Altfel decât este omul acum. Își pune pe el amprenta lumii acesteia, care îl declară animal, îl tratează ca pe un animal, îi cere comportamentul unui animal și chiar mai inferior decât al unui animal. Am auzit o emisiune la radio când veneam odată cu mașina spre casă, era seara târziu, era o emisiune la radio și cei care erau chemați acolo în studio pentru o discuție erau doi homosexuali. Și primeau telefoane și când am deschis radio, tocmai primea telefon de la o femeie. O femeie care nu îi întreabă, ci le spune celor doi care erau în emisiune. Zice, când voi vedea doi câini lăsați de la Dumnezeu să facă așa ceva, voi accepta că homosexualitatea este normală. Deci doi câini, două animale lăsate de la Dumnezeu nu fac așa ceva. Deci e limpede că este o degradare care ne duce la un prag de inferioritate sub animal. Am fost declarați animale, suntem într-o țară creștină, în care autorii creștini, autorii care aparțin unei biserici, îți fac manuale în care spun că omul se trage din maimuță și care sunt atei și nu cred nimic în Dumnezeu. Dar țara e creștină. Deci ăsta este mediul în care trăim și omul nu arată niciun fel că poartă chipul lui Dumnezeu la ora actuală. El să stăpânească, omul a fost creat stăpân, dar el nu este stăpân. Este rob al poftelor, al ambițiilor, fără niciun scop. Trăiește de pe azi pe mâine pentru a satisface plăcerile de o clipă. Nu are nicio perspectivă decât aceea a momentului de acum. Este societatea instant în care vreau totul acum. Toată societatea este structurată pe un asemenea tipar. Acum, să câștigi fără să muncești. Să obții totul de-a gata. Să cauți satisfacție pentru momentul de acum. Să nu-ți privești viața ca un întreg. Toate ofertele care se fac este pentru clipa prezentă, ca să nu te gândești la trecutul tău și să nu-ți pese de viitorul tău. De aceea sunt zeci de canale de televiziune, ca să n-ai timp să gândești un lucru de la un capăt la altul, ci să te mulțumești cu senzațiile de moment. De aceea e telecomanda inventată, să poți mișca repede de pe un canal pe altul. De aceea sunt videoclipurile inventate, ca să nu păstrezi o idee prea mult, ci să ți-o spele repede din cap și să sugereze altceva. Ca să ajungi acolo încât să ai o gândire care nu te mai preocupă, în care nu te mai preocupă ce ai făcut dimineață și încotro mergi de seară. Ci să rămâi la momentul acesta de acum. Acum să obții un pic de bucurie, de satisfacție. Și aceasta este o strategie. Deci omul nu mai este stăpân. Domnul i-a făcut ca să stăpânească după chipul lui parte bărbătească și parte femeiască și tendința de azi este de a șterge diferența dintre sexe. Există o lume feministă. O mare casă de modă a lansat lenjeria unisex și în câteva luni au făcut sute de mii de dolari. I-a zis, spune-mi, ce este Michael Jackson, băiat sau fată? Poate vă amintiți că era într-o vreme, apărea cântărețul la
scârbos la televiziune mereu de au fost și președintele României l-a dus așa de braț satisfăcut că cine, ce personalitate uriașă a venit în țară la noi. L-a întrebat ce este Michael Jackson, băiat sau fată? Și băiatul s-a gândit puțin și a răspuns și una și alta. Această modă nu face altceva decât să reflecte o boală mult mai adâncă. Și anume, este o declinare a responsabilității bărbatului și a femeii. În momentul în care vrei să le faci toate o apă și un pământ. Este promovarea imoralității și a perversiunii. Este o încercare de a arunca în aer rolul bărbatului pe care Dumnezeu l-a lăsat. Și de ce am făcut apel la ceea ce se întâmplă în societate? Am observat din ceea ce s-a întâmplat în istorie, de-a lungul timpului și în istoria biblică, societatea își pune amprenta asupra poporului lui Dumnezeu. Noi lăsăm standardele în momentul în care sunt presiuni asupra noastră. Sunt lucruri care se fac acum și trecem pe lângă ele fără să mai reacționăm, față de care acum 10-15 ani am fi reacționat prompt. Și este vina noastră că nu avem o voce de spus în țara în care suntem. Acum, într-o zi, în parc acolo sunt doi copii de vreo 12-13 ani și se sărută de zor, așa în fața tuturor, și erau copii care se jucau acolo. Și erau mame cu copii și, bine mersi, ăștia acolo la hintă, continuau. Nu m-am putut răbda să nu mă duc jos și să le vorbesc și să-i trimit de acolo. Am zis, mergeți și faceți-o în fața părinților voștri, dacă ei vă îngăduie și dacă cu acordul lor o faceți. De ce veniți aici să poluați mintea acestor copii? Am vorbit dur și am alungat de acolo. Ce se întâmplă este că trecem pe lângă lucrurile acestea, pe lângă copiii de 10 ani, care, pe lângă adulții care sunt pe stradă, îi sfidează cu țigara în gură și nu le spunem nimic. Nu zic să-i luăm de guler și să le tragem palme. Nu la așa ceva mă refer. E problema părinților lor, care probabil nu știu. Dar cred că este responsabilitatea noastră să le vorbim frumos despre ce înseamnă asta dacă nu le-a spus nimeni. M-am oprit la un asemenea grup de copii de 12-13 ani, am vorbit cu ei și le-am încercat să le fac un calcul ce înseamnă peste ani și ani de zile dacă de acum se apucă. Pe unul l-am întrebat, tatăl tău fumează? Și a zis da. Și a zis, dacă tatăl tău n-ar fuma, ați mânca mai bine în casă? Și a zis că da. Și nu înveți din chestia asta? Că pe ce se duc banii părinților tăi? Și să înveți de aici, să înțelegi că tu vei crește odată și nu vei avea să aduci de mâncare copiilor tăi, pentru că tu, robit de acest viciu, va trebui să-ți cumperi țigări. Știți ce mi-au răspuns? Zice, am încercat să mă las și nu mai pot. Copii la 12 ani. Nu se mai pot lăsa de fumat. Dar dacă nimeni nu ia atitudine, vor merge cu binecuvântarea noastră mai departe. Nu mă aștept ca cei care promovează acest fel de distrugere a națiunii. Lăsați-mi voie să vă spun. Este o distrugere programată a acestei națiuni prin ce se face în țara asta. Asta e limpede. Efectele se vor vedea peste 15 ani. O țară de bătrâni fără copii cu tineri plecați în altă țară. Și nu știu dacă este programată de guvernul nostru sau este de undeva mai sus, pentru că se vorbește despre România ca forță de muncă în Europa Unită. De unde să vii cu banii pe care ai câștigat și să cumperi tot produsele făcute de ei? Probabil că este o strategie de felul ăsta, nu știu, dar lucrurile într-acolo merg. Așa că nu mai contează dacă țara asta are vitalitate sau nu, pentru că vom fi tratați statistic la grămadă în Uniunea Europeană. Astea sunt direcțiile în care mergem. Dumnezeu i-a binecuvântat, ne spune aici în Geneza, dar acum suntem într-o umanitate căzută, sub mânia și blestemul lui Dumnezeu. Dar în situația aceasta, omul are nevoie de aceleași valori ca și atunci pentru a funcționa normal, pentru împlinire și desăvârșire. De aceea dați-mi voie să mă opresc puțin la scopul creației familiei. Dacă te-ar întreba cineva, care a fost scopul întemeierii unei familii? De ce te-ai căsătorit? Ce ai spune? Sunt câteva răspunsuri. Din dragoste. Da? De-aia v-ați căsătorit. Din dragoste. Ziceți. Vedeți că acest cadru cu intim ne permite să putem interacționa. E mult mai plăcut decât dacă ar fi așa o sală mare, plină, în care ești în față cu oameni care trebuie să stea smirnă și n-au voie nici să zâmbească, nici să spună nimic. Da? E valid răspunsul acesta, din dragoste, din dragoste. Am simțit că nu pot să trăiesc fără el sau fără ea. Ar putea fi alte răspunsuri. Acesta este mersul lumii, a venit vremea. Da? Mai ales pentru fete e problema asta. Când vine vremea și nu se mărită, intră în panică. Pot fi chiar răspunsul de felul acesta, are o situație materială bună. Sau pot fi criterii de felul acesta, are pregătire ca și mine, aceeași religie, ne-au îndrumat părinții, avem preocupări comune, sau ne-am căsătorit să realizăm ceva împreună. Sau unii vor zice, scopul nostru în căsătorie este să creștem copii. Am avut un coleg de liceu, mai târziu s-a căsătorit și am întâlnit odată și spunea că divorțează, că nevasta lui nu poate să facă copii. Și el, asta e visul lui, el vede că rostul existent pe pământ este să ai copii. Am discutat cu el, l-a divorțat, s-a recăsătorit, s-a născut o fetiță și a divorțat iar. Așa că ați înțeles. De fapt, aceste răspunsuri nu sunt răspunsul la întrebarea care este scopul familiei. Am căsătorit din dragoste, ca să realizăm ceva împreună, ca să creștem copii. Nu cred că ăsta este scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat. Revenim înapoi la versetele 26 și 27. Dumnezeu a creat omul în două exemplare. Bărbat și femeie. Creat pentru a stăpâni peste creația. Versetul 28, Dumnezeu i-a binecuvântat, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Sunt patru elemente implicate aici. Este creșteți, dezvoltarea personalității, este înmulțiți-vă, multiplicați chipul lui Dumnezeu, este umpleți pământul cu chipul lui Dumnezeu și patru, supuneți pământul. Și toate acestea prin ascultare. Scopul lui Dumnezeu cu crearea familiei noastre a fost să reflecte ceva din ceea ce este Dumnezeu. Una din trăsăturile chipului lui Dumnezeu este capacitatea de a intra în relații personale. El este o trinitate care este o relaționare una la cealaltă, relații perfecte. În momentul în care a creat omul, nu putea să îl facă unul singur ca să-și împlinească scopul. Omul nu reflectă chipul lui Dumnezeu singur în sine, ci întotdeauna în cadrul relațiilor. Cea mai apropiată relație a omului este cu soția lui. În momentul în care Dumnezeu a creat un bărbat și o femeie, ei reflectau chipul lui Dumnezeu prin interacțiunea dintre ei, prin capacitatea de a comunica. Și în această comunicare dintre ei se vedea cum este Dumnezeu. Ce a distrus căderea? A deteriorat chipul lui Dumnezeu. A distrus moralitatea omului prin păcatul care a fost săvârșit. În momentul acela, ce a reușit diavolul să facă a fost să arunce în aer scopul cu care a fost creat omul. Dintr-o dată omul a fost fără scop pe pământul acesta. Vreau să înțelegeți că în afara unei relații clare și consistente cu Dumnezeu, omul nu are scop. Amăgirea, trăim pentru copiii noștri, nu este scopul. Pentru că nu este adevărat că noi trăim prin copiii noștri. Copiii noștri sunt alte persoane. Sunt personalități diferite. Ei vor avea drumul lor. Într-o zi îți părăsesc casa. Tu ești unul și ei sunt alții. Nici într-un caz nu existi prin copiii tăi. Scopul omului trebuie legat de relația lui cu Dumnezeu. Toată tragedia, toată mizeria, umilința, degradarea, suferința din familie este datorată păcatului. Este consecința căderii, a nescultării de Dumnezeu. În ultima instanță, este consecința mergerii în nicio direcție, nicăieri. Familia începe să se adune la oaltă când există un obiectiv comun. Când este un scop comun, dar un scop care este demn de ceea ce suntem, ființe create de Dumnezeu. Putem să zicem, uite, noi ne-am propus să facem o casă împreună și să ne vedem copiii la casele lor, bine instruiți. Toate aceste încercări de a ne defini un scop nu sunt de fapt suficiente. Scopul trebuie să fie undeva mai mare decât noi și deasupra noastră. De aceea, scopul de a stăpâni și de a domni, nu asupra unui domeniu material, cum a fost grădina, ci deasupra unui domeniu spiritual, este revitalizat de Dumnezeu în Hristos. Și în Romani, în capitolul 5, aș vrea să vă citesc această afirmație a Apostolului Pavel, de la versetul 14 la 17. Dacă moștenitori sunt cei ce se țin de lege, credința este zadarnică și făgăduința este nimicită. Pentru că legea aduce mânie și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege. De aceea moștenitori sunt cei ce se fac prin credință pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie crezășuită pentru toată sămânța lui Avram, nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor, după cum este scris. Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Și în acest context, vorbește despre ceea ce se întâmplă cu cei care vor crede, și anume că vor domni în viață prin acel unul singur, care este Hristos. Deci, în urma credinței, ceea ce se întâmplă cu noi este că, pardon, am citit din 4 cu 14. În 5 cu 14, totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu ala lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ne l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca printre acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a dus o sânda, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a dus hotărâre de iertare. Dacă, deci, prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. Ceea ce face Dumnezeu în Hristos este că aduce din nou scopul. Și scopul este de a fi stăpân, de a domni împreună cu Hristos. Dar de data aceasta nu mai este stăpânirea unei grădini, ci înseamnă să fii domn asupra păcatelor din viața ta. Să stăpânești firea, să fii altfel. Dumnezeu aduce în viața noastră ceva care ne face să fim altfel decât înainte. Și acel strigăt de neputință se transformă din pricina relației cu Dumnezeu într-un strigăt de mulțumire. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, o spune tot Pavel mai încolo în capitolul 7. Deci, să domnești în viață înseamnă să fii stăpân pe tine. Să trăiești după voia lui Dumnezeu. Să fii eliberat de păcat. Și să ai puterea să fii mulțumit și fericit cu ceea ce este Dumnezeu. În Efeseni, în capitolul 3, vorbește despre o nouă societate pe care o creează Dumnezeu. Și această societate este biserica lui. Vă amintiți? Mai întâi de toate suntem frate și soră în Hristos, cei din familie, după aceea suntem soț și soție, suntem parte a unei comunități numită Biserica Lui, care reflectă slava lui Dumnezeu și despre care ne spune Pavel că a vestit taina aceasta ținută ascunsă de Dumnezeu din veșnicii, că există un singur trup la care sunt chemați toți credincioșii să facă parte din el,
din toate națiunile împreună cu evrei și că această unitate dintre noi, a cărei celulă de bază este familia, soțul și soția, este menită ca să pună în evidență înțelepciunea lui Dumnezeu pentru ca domniile și stăpânile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Îngerii și cei care populează lumea lui Dumnezeu se uită la biserică, se uită la familia ta și îl laudă pe Dumnezeu pentru înțelepciunea lui nespus de felurită. Care este scopul familiei tale sau ar trebui să fie? Și ar trebui să răspundem astăzi, să-L onoreze pe Dumnezeu în așa fel încât îngerii, făpturile vii din fața tronului, heruvimii, serafimii, să rămână cu gura căscată, văzând cum ascultăm de El în relațiile dintre noi. Știind că aceasta ne va face într-o zi să trecem de linia aceea morții, fiind partea unei realități mai înalte, să ne plecăm înaintea Creatorului nostru și să-L onorăm în veșnicie, într-un mod desăvârșit. Cadrul familiei este, pe de o parte, societatea în care trăim, înconjurat de ceea ce ne protejează, și anume legătura frățească, relația bisericii, în prezența atotputernicului Dumnezeu și a lumii Lui, care privește pe scena acestei lumi, în care actorii principali sunt biserica Lui. Acesta este cadrul în care abordăm relația de familie. Dacă nu înțelegem în felul acesta, vom fi amăgiți de oferta de mâine, care îți va cere puțină incorectitudine, dar îți va aduce un venit mai mare. Vreau să plecăm în această abordare a relației de familie de la acest cadru. Fiecare dintre noi suntem în aceste trei relații esențiale. Cu lumea în care trăim, față de care avem o responsabilitate, cu biserica în care suntem, pe care o reprezentăm, e formată din fiecare dintre noi, și cu Dumnezeul cel nevăzut, în fața căruia avem responsabilitate. Și nu uitați, o familie este binecuvântată atunci când cei care o compun trăiesc în dependență de Dumnezeu, știind că împlinesc voia lui Dumnezeu și că nu trăiesc fără responsabilitate, ca o direcție, și că într-o zi relația se termină. Și cu toate acestea, nu și existența fiecăruia din cei care o compun.
Stimați ascultători, aici se încheie astăzi emisiunea Familia Încotro. Vă invităm la o nouă întâlnire data viitoare. La revedere! Familia Încotro.